Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se të zhdukur me dhun është termi i dakorduar në Bruxelles për të pagjeturit. Janë 5 kritere për statutin e asociacionit, thot zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Emmanuel Macron dhe Ursula von der Leyen takohen me udhëheqësin kines Xi Jinping. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se në tekstin e deklaratës për personat e pagjetur për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan para dy ditësh, përmendet termi të zhdukur me dhunë.
Formulimi i sakt në anglisht është forcibly disappeared, pra do të thot ata që janë të zhdukur me dhunë, dhe kështu është termi i cili është dakorduar dhe ndodhet në përmbajtjen e marrëveshjes. Pra, edhe atëherë kur do të deklarohet, do të thuhet personat të pagjetur, të zhdukur, që mungojnë, gjithmonë bëhet fjalë për të zhdukurit me dhunë.
Krye diplomati evropian Josep Borrell ka konfirmuar dje se krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë arritur pajtueshmëri më 4 prill për deklaratën për personat e pagjetur, por nuk ka sharuar nëse aty përmendet termi të zhdukur me dhunë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, pas takimit në Bruxelles me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deklaroi se ky term nuk është pranuar nga pala serbe. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë për të gjitha termet dhe se nuk e kemi pranuar termin e përmendur në konventën ndërkombëtare për zhdukjen e dhunshme, sepse jemi kujdesur që të mos rrezikojmë interesat e Serbisë, tha ai. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se ka një pajtim të plot në Bruxelles që do të jenë 5 kritere përmes të cilave do të shihet se a është i pranueshëm si bazë për diskutim drafti i statutit që propozohet nga ekipi menaxhues për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. E para, a parashet ky draft një shtresë të re të qeverisjes, e nëse e parashet nuk konsiderohet i pranueshëm për diskutim të mëtejmë. E dyta, a parashet të drejta kolektive, nëse po e merr epitetin e një drafti të papranueshëm, tha ai në raportim para Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës. Bislimi përmendi gjithashtu edhe tri kritere tjera. Në çmas është në harmoni në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2015, si dhe në çmas është në harmoni me letrën që ish përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini i ka dërguar qeverisë se çfarë kompetenca mund të ketë asociacioni, tha Bislimi. Zëvendës kryeministri i Kosovës tha se këto janë 5 siguresa të mjaftueshme që tregon se ky mekanizëm apo ky lloj vetmenaxhimit nuk ka asgjë nga ajo që ne e kemi quajtur zajetnica. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën, por kjo gjykatë ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Ndërsa kur u pyet sot nga gazetarët se a është gati drafti që do të prezantohet për formimin e asociacionit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se fillimisht do t'i analizoj me Bislimin rezultatet nga takimi që është zhvilluar në Bruxelles 2 ditë më parë dhe më pas do të përcaktoj një ecje përpara për muajin prill brenda së cilit do të ketë edhe një takim të nivelit të lartë.
Edhe një herë po e theksoj, duhet të zbatohet e gjithë marrëveshja dhe në kuadër të marrëveshjes kemi një nen i 10-ti që është për zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme. Por si një çështje urgjente, në aneksin e zbatimit që u dakordua në Ohër, parashihet pikrisht çështja e të pagjeturve nga lufta përkatësisht e të zhdukurve me dhunë.
Më 27 shkurt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranuan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit evropian, ndërsa më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Aty parashihet edhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshir edhe atë për formimin e asociacionit, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të arris koston e produkteve tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Vaji prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Tatana, kret i shqimet më shumë tatana. Ma shti ma shumë për rina fatë.
Thot Gjemile Aslani, në gjashëm shprehet edhe Raze Vrajoli nga Prishtina.
Po të i bëdo primorëm, do po jesëm ka një herë, që më bo? Zajtini, këmili, të kretë.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritet deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është një litër vaj 1 euro 15 deri në 1 euro 20 varet. Do të thotë ne nuk mund të ruajmë këtë çmim i shumicës i cilën e kemi ne tani me këtë vitje të rrymës. Jam i sigurt që një litër vaj tek ne do të jetë 1.25 deri në 1.30.
Një litër vaj në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëngimit të energjisë elektrike dhe pas, nuk vërejë ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajm i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëtimin e produkteve tjera, për arsye se është lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kost të shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeveritë e tyre, bizneseve, po dhe qytetarëve, po me treg se bizneset, ju kanë subvencionu komplet dallimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesit që të ketë kosto shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pas merë dhe ta nxjerrë te konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale jo dhe as të favorshme për prodhuesit. Për të gjitha këto ankesa të prodhuesve, Rafuna thotë se nuk kanë gjetur përkraje nga institucionet e shtetit. Sa i përket rritjes së tarifave të energjisë elektrike në qeverinë e Kosovës, janë deklaruar tashmë se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në vendimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të bëjë të pamundurën që të bëjë çmimin e energjisë elektrike sa më të përballueshme për qytetarët. Nga shtatori i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kohëve të fundit po ballafaqohen me mungesë të pajisjeve mbrojtëse, por edhe mjete të punës së vjetruara. Disa punëtorë pohojnë se këto mungesa po shkaktojnë vështirësi të realizimit të procesit të punës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pa pajisje pune duke filluar nga rrobat, dorzat dhe çizmet e punës, në disa raste minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça fillojnë punën deri në 800 metra nën sipërfaqen e tokës, thot Agim Rullani, mbikëqyrës i minatorëve në horizontin e 10. Rullani, i cili punon që 42 vjet në këtë kombinat, llogaritet një ndër punëtorët me përvojën më të gjatë. Ai tha se mungesa pajisjeve për punë paraqitet si problem kryesor në 3 muajt e fundit.
Vetëm në që 3 muajtë, domthonë vitin e kaluar, na mo dorza as rroba punës kemi marrë. E mjetet llom. Me popun duhet gjysa e kanë thynë.
Se çfarë mjetesh kanë të siguruara aktualisht nga ndërmarrja, tregon Liridon Ajdari, i cili punon që 12 vite në minier.
Pos dy sene na kena tre, se të më thonë për moment. Ato sene janë lloma, ndriçuese që bën dritë edhe helmeta ose shlemi mbrojtje gjatë në kry.
Kryetari i sindikatës e minatorëve Ibrahim Jonuzi tha për Radio Evropa e Lirë se përveç mungesës e pajisjeve personale, edhe mjetet e punës janë të vjetruara që ka vështirësojnë procesin e punës.
Realisht, shkaku i mungesës investime kapitale dhe investime në mjetet punës për momentin në ato gjinën në situatë shtirë. Të vazhdu të brej deret e mjetet e punës që nuk ofrojnë në shtavën standardet të durat sigurisë.
Kombinati metalurgjik Trepqa gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektoret e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Produktet kryesore të minierave të këtij kompleksi janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe mineraleve të tjera. Në gigantin metalurgjik Trepqa punojnë rreth 1300 punëtorë. Radio Evropa Lirë ka pyetur menaxhmentin e Trepqës për arsyen e mungesës së pajisjeve personale, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Problem nuk janë vetëm pajisje të mbrojtëse. Liridon Hajdari, 33 vjeç, thotë se paga që marrin është e pamjaftueshme dhe nënçmuese në kushtet në të cilat punohet. Hajdari aktualisht punon si dzehtar në horizontin e 11 të minierës dhe për punën që bën paguhet mbi 750 euro në muaj.
Ka për shembull shumë gazna, shumë formuan pejtimet e pej lakështisë, pej qënësanës.
Se paga është jashtëzakonisht e ulët në raport me punën dhe rrezikshmërinë, thotë edhe kryetari i sindikatës së minatorëve, Ibrahim Jonuzi. Për shkak të natyrës së rëndë të punëve në minier, ai shprehet se punëtorët preken edhe nga sëmundjet profesionale. Minatorët nuk kanë sigurim shëndetësor dhe as jetësor. Problemet e minatorëve nuk përfundojnë këto. Jonuzi shprehet se diskriminimi më i madh i tyre bëhet pas daljes në pension. Shumica e tyre gëzojnë vetëm nga 100 euro në muaj, pasi nuk kanë përvojën e kërkuar të punës para viteve të 90-ta. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Sipas ligjit për skemat personale të financuara nga shteti, të drejtën e pension kontribut pagues të moshës realizojnë personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe duhet të ketë së paku 15 vjet stazh pensional para vitit 1999. Ibrahim Jonuzin nga sindikata Trepqës tha se shumica minatorëve para luftës përvojë pune kanë pasur deri në 9 vite. Pavarësisht punës që nga viti 1981, Agim Rullani 60 vjeç edhe 5 vite do dalë në pension me vetëm 100 euro në muaj.
Unë vim të të njëtën në këtë në vetën, për punës kërbija që në ka qitë e dëmonë, nuk e ato 9 vjetë tjera, nuk në ka një kërkush, as stazë as kërkush në ka një.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen takohen sot me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Ata kanë arritur dje në Pekin dhe diskutimet midis tyre do të fokusohen kryesisht në tregti, luftën në Ukrainë dhe ndryshimet klimatike. Dje presidenti francez tha se Kina ka rol të madh në rrugën drejt paqes në Ukrainë dhe se Franca po kërkon të punojë me Pekinin në këtë përgjegjësi të përbashkët për paqen dhe stabilitetin në Kiev. Edhe pse Pekini thot se mban qëndrim neutral ndaj luftës në Ukrainë, takimi i presidentit Xi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë 2 javë më parë dërgoi një mesazh partneriteti mes dy vendeve. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg tha dje se Kina është duke i ndihmuar ekonomisë së Rusisë, teksa kjo e fundit përballet me sankcionet e perëndimit për luftën në Ukrainë. Ai rritheksoi paralajmërimet e perëndimit ndaj Kinës që të mos dërgoj armë në Moskë, ndërsa shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell kritikoi të martën Kinën për mbështetjen e Rusisë gjatë kohës së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës dhe e quajti atë një shkelje flagrante të angazhimeve të Pekinit ndaj Kombeve të Bashkuara. Von der Leyen e paralajmëroi në fund të marsit Pekinin se çasja e tyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Kinës dhe Evropës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.